24. til 26. mai. Jeg bare minner igjen om at den lørdagen der, 25. mai, så bør vi her i Misjonskirka tenke på hva vi kan gjøre som et utadrettet prosjekt. Ettermiddag eller kveld, lørdag 25. mai, skal vi arrangere noen ting her? Kunne vi ha gått ut og gjort noe i en bydel? La oss prate om det rundt kirkekaffebordet etterpå, og se hva vi kan finne på lørdag 25. mai. For det skal være masse ulike arrangementer som skjer rundt i byen den dagen, som del av den store kampanjen «Sammen for Trondheim», hvor det både er møter inndørs, men det skal også være masse som skjer ute, men også i kirkelokalene, men med utadrettet fokus da, i løpet av den lørdag ettermiddag og kveld. Så da snakkes vi om det etterpå. Vi startet jo serien om å gjenreise Guds hus med å snakke om eventyrlig opppussing. Jeg vet ikke om det noen som husker tilbake til det, men det driver jo med en serie som handler om å gjenreise Guds hus. Og da startet vi med å snakke om at opppussing koster. Og vi snakket om hvor mye vi nordmenn bruker på opppussing. Vi er jo i Europatoppen når det gjelder å pusse opp, som du kanskje husker at jeg sa. Og vi bruker veldig mye penger på det der. Og da vet vi jo det. Vi burde jo vite det, vi nordmenn da, bedre enn de fleste i Europa, at det å pusse opp, men det å bygge hus også, det koster penger. Ikke sant? Fordi at alle de her pengene som vi samlet sett bruker på opppussing, det er jo penger som hver enkelt av oss bruker litt av. Nå har vi nettopp pusset opp selv og bygd et nytt lite sånn toalett oppe i loftsetasjen vår. Så jeg vet noe om hva det koster å drive med sånt. Og selv om du gjør ganske mye av arbeidet selv, så er det jo sånn at det koster i hvert fall å kjøpe inn materialer, og det koster med fagfolk som du trenger og liksom rørlegger og sånn da. Hvis ikke du gjør alt selv, men du bør jo ikke liksom være både elektriker og rørlegger, da begynner det å liksom, kanskje lukte litt. Men vi gjør jo mye arbeid selv, og likevel så koster det en del penger. Sånn at ressurser, både menneskelige ressurser og materielle ressurser, det er nødvendig hvis vi vil bygge noen ting. Enten vi vil bygge noe fra grunnen av, eller vi vil pusse opp og fikse på det som allerede er bygget. Og da tenker jeg at hvis vi bruker ressurser på det, da er det jo fordi vi har tro på det. Hvis vi skal bygge hus, ikke sant, eller vi skal starte et stort opppussingsprosjekt, så vet vi at det koster penger, og hvis ikke vi har troa på det prosjektet, så gjør vi det jo ikke, liksom. Vi setter jo i gang fordi vi har troa på at det her skal bli fint, liksom. Det blir fint med å ha et sånn ekstra toalett på loftet der, da, sånn som vi har gjort nå. Eller det blir fint å få bygd ut stua, liksom. Eller det blir fint å få innredet kjelleren og alt det der som du driver med. Og da er det jo fordi at du har troa på prosjektet, liksom. Hvis ikke du hadde troa på det, så hadde du kanskje ikke satt i gang i det hele tatt, og kanskje ikke kjøpt det huset. Som egentlig var et renoveringsprosjekt da, og så kan det hende at du angrer underveis, men du hadde i hvert fall i utgangspunktet troa på det, ikke sant, når du startet med det. Og så tenker jeg at hvis du først har kjøpt det da, hvis du først har satt i gang, så er det jo bare å brette opp ermene og gå i gang. Som han sa også, han karen som vi hadde oppe på skjermen her, når vi snakket om ekstrem opppussing, om det her eventyrlige opppussingen, ikke sant? Han fra Sinnasnekkeren, som sa noen velvalgte ord om det da. Da tar man jo tak liksom og får det gjort. Forrige gang så snakket vi i den serien her om historikken til tempelet i Jerusalem. At det ble fullført i år 960 før Kristus, og at Guds nærvær senket seg. Vi snakket om det her, hvordan dette ble Guds bolig, hvordan nærværet senket seg og ble værende på det stedet, at Gud hadde fått et hvilested på jorda, et sted han kunne ta bolig. Og så snakket vi om at etter 400 år cirka, så ble det plyndret, det ble ødelagt og brent, og jødene ble bortført til Babylon. Og da de 70 årene med fangenskap var over, så fikk de jo reise tilbake og starte med gjenoppbyggingen. Og da er det jo sånn at den gjenoppbyggingen som de startet på, det har ikke vi snakket så mye om hittil, men den kostet jo penger. Og det kostet menneskelig kraft. Da kong Kyros av Persia kunngjorde at de kunne få reise tilbake og starte med gjenoppbyggingen, så står det i Esras bok i det første kapitlet fra vers 5. Judas og Benjamins familieoverhoder, likesom prestene og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods og budskap og verdifulle ting, foruten alle frivillige gaver. Så her ga dem sølv, gull, gods, budskap, verdifulle ting som ble gitt inn, foruten alle frivillige gaver, står det. Så har jeg tenkt litt på hvorfor det står frivillige gaver. Og da tenker jeg at det kan være flere ting i det, flere perspektiv i at noe var mer og mindre frivillig, men jeg tror også at noe av det handler om at det finnes en grunntanke i det gamle testamentet som handler om at tienden var en grunnlagsøkonomi. Det står mye om tienden i det gamle testamentet. Det var jo det som Levi stamme levde av, denne prestestammen, ikke sant? Da var det jo ordnet sånn at en stamme av israelittene var prester, og de andre finansierte livet til den stammen. Vi skal komme nærmere tilbake til den nytestamentlige tida og snakke mer om det etter hvert, men jeg hadde lyst til å starte undervisningen om det her med å gi, for nå skal vi ha fokus på det her med å gi og på givertjeneste og bruke både den søndagen her og også en søndag i mai til å snakke litt om det. Men jeg hadde lyst til å starte med det her visjonære aspektet av det, sånn at vi kan forstå at det er helt nødvendig, også i vår tid, også i 2019, når vi bygger Guds rike, når vi skal være med å gjenreise Guds hus, når vi har fått et kall til det her i Trondheim, her i Misjonskirka, i vår by i 2019, så er det helt nødvendig at vi er med og gir inn i det byggarbeidet av det vi har fått å forvalte. Men la oss se litt hva det står videre i Esras bok, for det står i kapittel 2 og vers 68, tror jeg, hvis jeg har sjekket rett her. Men du kan dobbeltsjekke det. Men i kapittel 2 hvert fall, så står det at da de kom til Herrens hus i Jerusalem, var det noen av familieoverhodene som gav frivillige gaver til Guds hus, så det kunne bli gjenreist på sitt gamle sted. Og hvis vi blar videre til kapittel 3 og vers 3, Esra 3:3, så står det at de reiste alteret på dets gamle sted, enda de var redde for de folk som bodde der i landet. Og de offret både brennoffer til Herren, både morgenbrennoffer og kveldsbrennoffer. Og hvis du kikker enda litt lenger ned i vers 6 i Esra 3, så står det at fra den første dagen i den 7. måneden begynte de å offre brennoffer til Herren, alt før grunnvollen til Herrens tempel var lagt. Og ut av disse få versene som jeg bare har trukket ut nå, og sitert fra Esra 2 og 3, så kan vi lese flere interessante ting. For det første så ser jeg det at de trossa frykten, de trossa presset som var omkring dem. Når de var med og ga, når de var med og bidro inn i den gjenreisningen av tempelet som de hadde startet på. Og da tenker jeg på det at i vår tid så er det også mye press. Det er mye press og frykt rundt hvordan det her vi også bruker ressursene våre. Media forteller oss veldig mye om hvordan vi, for eksempel om hvordan vi skal bruke ressursene. Det var en forsikringsagent som ringte til meg for en tid tilbake og ville selge meg barneforsikring. Og nå er det ikke noe gærent sagt om forsikringsagenter, og det sitter jo faktisk noen av dem i salen her også, så vi skal være litt forsiktige med hva vi sier om forsikringsagenter. Og det er veldig viktig med forsikring. Og jeg har også forsikringene mine i orden, liksom. Jeg har jo husforsikring og bilforsikring og båtforsikring og traktorforsikring og reiseforsikring, og jeg vet ikke hva slags forsikringer jeg har. Jeg har en lang liste med forsikringer, og det har sikkert du også. Men så ringte en forsikringsagent og skulle selge meg barneforsikring for noen år siden da. Og det hadde jeg aldri hørt om. Så jeg spurte han hva det var liksom. Og da liksom ga han meg veldig dårlig samvittighet og ga meg inntrykk av at hvis ikke du har barneforsikring, da er du nærmest en dårlig far liksom. Du må jo ha barneforsikring liksom. Alle har jo det. Ja, hva består det i da? Og så begynte jo han å forklare meg hva barneforsikring var, og måtte liksom forsikre barna mot det ene og mot det andre. Og det er ikke egentlig noe gærent i det med barneforsikring som er mitt poeng heller, men mitt poeng er det at vi får hele tiden et press utenfra på oss, på hva vi burde gjøre, ikke sant? Og hva vi burde bruke pengene våre på. Når ikke jeg hadde hørt om barneforsikring før, så det jo fordi at det fantes jo ikke. For en del år siden så fantes ikke det konseptet, liksom. Så da kan man liksom kanskje nesten tenke at det her skapt litt, ikke sant? Det noe som kanskje skapt for å, ja. Men det sikkert bra, altså. For all del, så no bad feelings hvis du har barneforsikring for dine barn. Men mitt poeng da at det hele tiden, det kommer hele tiden mot oss forslag om hva vi skal bruke våre penger på. Hvis du slår på TV-en, ikke sant? Så bortsett fra NRK da, men der også det jo en del sponsing etter hvert. Så du får det jo der også, liksom. Men i hvert fall på mange andre kanaler så det liksom reklame hele tiden for produkter. Jeg har en i familien, i min slekt, som driver med forskjellige business. Og han av ulike slag, og han har nettopp startet med en ny business da, som en av flere ting som han gjør. Og da selger han noen produkter, og så driver han annonserer da på Facebook, for det jo det nye, ikke sant? Å bruke sosiale medier til å annonsere. Det har man funnet ut at det gir ganske god effekt. Og han har testet ut det der og funnet ut at når han legger inn en del kroner i annonser på Facebook, så kommer liksom bestillingene med en gang, og han kan lese med en gang inn av mengden bestillinger som han får i forhold til mengden annonsering som han gjør på Facebook. Så markedsføring funker. Og vi får hele tiden den her markedsføringen mot oss fra alle kanter, ikke sant? Fra mediekanalene, fra folk som tar kontakt med det, fra det vi ser omkring oss. Hele tiden så er det stemmer inn til hvordan vi skal bruke ressursene våre. Naboene stresser jo oss også litt grann. Om ikke dem stresser deg, liksom, så blir du selv liksom, stresset av det kanskje, av å se på at, oi, nå har han kjøpt seg robotklipper, han naboen der også, liksom. Nå har alle rundt meg robotgressklipper, nå er det bare jeg som ikke har, liksom. Eller nå har alle i gata bygd levegg, liksom, på siden av terrassen. Nå er det det liksom, som er det nye, og ja, men da må jo vi liksom gjøre det også. For ellers så blir jo vi det eneste huset i gata uten levegg på siden av terrassen, liksom. Og sånn fortsetter det, ikke sant? Hele tiden, den siste rette fargen på huset, Tesla i garasjen, og elsykkel, og induksjonskomfyr, og du vet, alt sammen, ikke sant? Som vi må ha. Og det ikke noe gærent med alle de tingene i seg selv, og det vet jo du at jeg veldig glad i ny teknologi, og jeg jo en som har mange ting også. Jeg har jo både traktor og båt og bil og alt mulig, ikke sant? Sånn at det jo ikke det at jeg ikke har ting. Men alt det her, alle de tingene her kan også bli et press. Det kan bli et økonomisk press. Og da tenker jeg det, at vi trenger kanskje å og ta noen valg også i forhold til å bryte noen av disse mønstrene da, som vi kommer inn i forhold til status, jag, i forhold til press, som også kan påvirke det her med å gi. Fordi at vi kan jo bli fristet til å tenke på det når vi får lønna inn på kontoen, eller pensjonen, eller vi får en sum penger å forvalte på en eller annen måte, eller andre ressurser som vi får i hendene og skal forvalte, så kan vi jo bli fristet til å tenke på det. Skal jeg gi av det her, eller skal jeg kjøpe den robotgressklipperen nå, liksom? Det kan jo tenkes at det et valg som surrer i hodet ditt. Skal jeg gi noe der nå, eller skal jeg kjøpe noen ting for de penger? Vi skal komme mer tilbake til det her da, vi skal snakke mer om det, men det bare en sånn liten teaser på akkurat det der. Sånn at du kanskje ble litt trigget, eller kanskje noen ble litt provosert også, det greit det også, for da får du oss i hvert fall til å tenke litt. Men vi skal gå tilbake til Israels folket, og så skal vi bare se litt på det her, for de startet jo aller først med å reise alteret. Det står om at de skulle reise alteret på dets gamle sted, som vi leste, ikke sant? Og for meg så tar det om at vi trenger å starte med å sette fokuset rett, med å rette fokuset oppover, som vi har sagt mange ganger her i Trondheim Misjonskirke. Da tenker jeg at det handler om tilbedelse, lovprisning, at vi setter han først i livet vårt. Og i menigheten selvfølgelig at det det vi gjør i menigheten også. Lovprisning, tilbedelse, lovsang jo et uttrykk for det. By the way, så skal jo det være et uttrykk også for at vi vil tilbe deg Gud, vi vil sette det her først. Du vet det at I pietismen så hadde de skjønt det så tydelig, altså for en del hundre år siden, at de også lot det få et fysisk uttrykk I kirkebyggene. At lovsangen skulle settes øverst. Hvis du har vært oppe I kirka på Røros, har du det? Hvor mange har vært I kirka på Røros? De fleste har det. Har du lagt merke til det? Det jo en sånn typisk pietistkirke, skal jeg si. Den bygd I den her pietistiske tida, ikke sant? Har du lagt merke til det at orglet I Røroskirka plassert høyt oppe på veggen? Noen som har tenkt på det? Noen nikker forsiktig. Jeg skal ikke ta noe mer håndsopprekning på det nå, men orglet plassert høyt. Hvorfor det? Jo, det jo for at tilbedelsen og lovsangen skulle settes høyt. Og det ville man symbolisere med å plassere uttrykket for det høyt I kirka. Det var bare et sånn, en digresjon, men jeg tenker at det med å uttrykke noe av det her. Derfor så har jo også bønn blitt satt som vårt første og viktigste fokusområde I strategiplanen for den menigheten her også. Først, høyest, så skal det her med fokuset på han være. I bønnen, I lovprisningen, I tilbedelsen, I lovsangen, så vil vi sette ham først. Og det handler ikke om hvilken sang vi synger, det handler om vårt hjerte, det handler om vårt liv, ikke sant? Tilbedelsen og lovprisningen handler om livet vårt og hjertet vårt, mer enn den sangen vi synger da. Men det har du selvfølgelig skjønt. Å gjenreise alteret på sitt gamle sted, tenker jeg også handler om å gjenerobre noe av det tapte fokuset på Gud, både I det personlige livet, men også i det kollektive, I menighet, men også I samfunnet. I nasjonalsangen vår så heter det I det andre verset, som vi egentlig aldri synger, så heter det at Olav på det land har malet korset med sitt blod. Olav på det land har malet korset med sitt blod. Og I et av de versene som vi bruker å synge, så heter det jo «Norske mann I hus og hytte, takk din store Gud». Å gjenreise alteret på dets gamle sted, på sitt gamle sted, for oss her I Trondheim, tenker jeg handler om at korset igjen reises over byen. At korset igjen males over Trondheim. Men tilbake til Israels folk igjen, for det står videre I Esras bok. Vi jo I kapittel 3, og vi leste for litt siden I vers 6. Hvis du fortsetter å lese I vers 7 I Esra 3, så står det at de gav penger til steinhoggerne og tømmermennene, og de gav mat og drikke og olje til sidonierne og tyrierne for at de skulle føre sedertømmer fra Libanon, sjøveien til Joppe, etter den fullmakt som kongen I Persia, Kyros, hadde gitt dem. Da det praktiske arbeidet med gjenoppbygginga startet, så ga de penger, og de ga materielle ressurser. Og det burde jo være veldig logisk å forstå egentlig, at bygging koster penger. Vi skjønner jo det når det gjelder våre egne hus, våre personlige leiligheter og hus, som vi bygger ivrig på. Men vi må skjønne at det også gjelder Guds hus, både I åndelig forstand, og de ulike fysiske uttrykka som Guds bygning får. Altså bygninger. Her har vi jo en bygning å forvalte og utvikle, en eiendom å utvikle, ikke sant? Prosjekter som vi gjør, folk som jobber med det, og så videre, og så videre. Og så vil jeg også si, før vi forlater Israelsfolkets gjenreisning av Guds hus på 500-tallet før Kristus, så vil jeg også si at det var et byggearbeid I glede. De fryda seg over muligheten til å få være med å gjenreise Guds hus. Det står faktisk om da de starta at de samla seg som en mann. Det vil si at de stod sammen, og de løfta sammen. Og det gjorde dem I glede. La oss lese videre I Esra 3. Nå hopper vi ned til vers 10. Der står det om da bygningsmennene la grunnvollen til Herrens tempel, ble prestene stilt opp I fullt skrud med trompeter, og de levitter som var Asafs etterkommere med symboler. De skulle lovprise Herren, slik som Israels konge David hadde foreskrevet. De sang lov og pris for Herren, fordi han god, og hans miskunnhet mot Israel varer til evig tid. Og så står det, og alt folket brøt ut I et stort fryderop, og priste Herren fordi grunnvollen var lagt til Herrens hus. Mange av prestene og levittene og familieoverhodene, de gamle som hadde sett det første huset, gråt høyt da de så dette huset bli grunnlagt. Mange jublet høyt av glede. Folket kunne ikke skjelne lyden av gledesjubelen fra lyden av folkets gråt, for folket jublet så høyt at det hørtes lang vei. Finnes det den typen fryderop hos oss? Jubler vi og fryder oss sånn at det høres lang vei? Jeg bor oppe på Hoem, og det vet kanskje de fleste nå. Noen har vært på besøk der også. Vi bor helt fram på Åskammen, liksom, fram på kammen før det går bratt ned mot Nidelva. Og når det kamp på Lerkendal, så kan jeg stå ute og pusle bak garasjen og få med meg når det blir skåring, liksom. Så jeg tenker å inn på VG Live for å sjekke oppdateringene på Rosenborg-kampen, liksom. Jeg kan bare høre etter. For jeg hører fryderoper fra Lerkendal bak min garasje på Hoem. 1-0. 1-1. Det var ikke så bra nå sist, da. Men om det skulle bli 2-1, da, så hadde jeg hørt det, for å si det sånn. Og da tenker jeg litt. Der kommer det fryderop fra. Kommer det jubelrop og fryderop fra oss? Det var en sterk felles glede I folket over at de nå kunne starte gjenoppbyggingen av Guds bolig. Og det var når de starta. Tenk når de var ferdig. Når de starta gjenoppbyggingen av Guds bolig I stedet for hans nærvær. Og det tenker jeg må være vårt fokus også, at nå har vi fått en mulighet til å være med på det I Trondheim, I vår tid. Ja, men har ikke det alltid vært mulig, sier du da? Det er jo ikke noe nytt igjen nå, liksom, sier du da. Ja, kanskje det sånn? Men du og jeg må jo se det. Vi må jo gripe det. Det må jo bli sant for oss. Det må jo bli virkelighet for meg og deg. Før det kan bli virkelighet omkring oss. Vi kunne jo alltid ha bygd den doen på loftet, liksom, men det var jo nå det ble gjort. Når jeg liksom så at nå var det tid for å få gjort det. Men jeg kunne jo gjort det for 10 år siden. Ja, jeg kunne jo det. At Guds rike kan komme nær. Komme nært her og nå. At frelsens dag faktisk I dag. Du og jeg må se det. Det må bli virkelig for oss. Og da tenker jeg også at kanskje jubelropet kommer over at vi får lov til å være med på det. Jeg tenker av og til på hvor fantastisk det å få være med på det Gud gjør. Da jeg ble frelst, jeg skal ikke fortelle hele denne historien om igjennom, men da jeg ble frelst så var det en fantastisk opplevelse for meg. Fra å leve et liv I mørke og til å bli redda. Han frelste meg, han redda meg. Han redda meg. Og da jeg opplevde kallet til tjeneste, og Gud spurte meg om jeg ville bli en arbeider I vingården for han, for det var sånn det starta aller først, så var jo ikke det et spørsmål om jeg skulle si ja til det, liksom. Det jo klart det. Du, Gud, du har jo redda meg, du frelste meg jo. Jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å gi alt tilbake til deg. Det var jo en glede å få det spørsmålet fra han. Jeg ble jo kjempeglad, liksom, over at han ville bruke meg. Over at jeg kunne få lov til å være I tjeneste for han, og få lov til å gi livet mitt tilbake til han. Det var jo en fryd og en glede for meg. Det var en selvfølge å si ja. Hvordan kunne jeg gjøre noe annet? Og jeg har blitt minnet litt på det siste. Over den gleden det å bare få lov til å følge Gud. Over gleden å få tjene ham. Det fantastisk. Han har reddet oss. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å juble og fryde og glede oss. Og gi alt tilbake til han. Det står i 1. Johannes 4, 19 at vi elsker fordi han elsket oss først. Fordi jeg fikk et så sterkt møte med gleden i Gud da jeg tok imot Jesus. Denne strømmen av glede, den vil Gud at vi skal beholde også når det gjelder å gi. Det står i 2. Korinterne 9:7, enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Ikke av ulyst eller tvang, men av glede. Ja, men da kan jo det bli litt sånn påtvunget. Ja, men da må du bare glemme det. Fordi at det blir ikke noe utav likevel. Du bestemmer jo selv. Det er jo din frie vilje. Vi har alle blitt skapt med en fri vilje. Og jeg tenker at det er kjempeviktig at gleden i Herren får prege vår givertjeneste. Vi feiret, i går så feiret vi bursdagen til yngste datteren vår, Dina. Hun ble 20 år 1. april, og så kom hun hjem fra en lang reise, og så hadde vi bursdagsfeiring for henne i går da. Og hun fikk jo en del gaver. Og da tenkte jeg på det igjen, at var de gavene gitt med tvang eller av ulyst? Ja, nå vet jo ikke jeg helt hvordan de ulike liksom, slektingene som kom på besøk hadde tenkt da. Men jeg tror jo det at de fleste ga det liksom av egen fri vilje. Og at de hadde kanskje tenkt litt på hvor mye de ville gi, eller hva de ville gi, at det var en frivillig ting, liksom. Det er jo ikke noe godt å gi hvis du føler at du må gi med tvang, liksom. Jeg må gi bursdaggave, liksom, når jeg skal i bursdag. Det blir ikke noe godt for deg å gi, og det blir heller ikke noe godt å ta imot det. Det blir jo ikke noe godt for datteren vår å ta imot en gave som var gitt med ulyst. La oss gi av glede, tenker jeg. Ja, men jeg har ikke den gleden. Nei, men da må du skaffe den. Neida. Nei, men da må du, jo, men jeg mener det litt, at da må vi gå tilbake til kilden, ikke sant? Der den gleden utgytes. Og så må vi ikke starte med å gi, men da må vi starte med å gå dit. Og finne ut av det. Da må du snakke med Gud om det, da. Hvorfor er det sånn? Jeg har ikke noe glede ved å gi jeg. Ja, men snakk med Gud om det da. Si det til han. Han tåler. Han vet jo at det er sånn uansett, for han kjenner jo hjertets dypeste tanker. Han kjenner jo, han vet jo at du tenker det. Så du kan jo like så godt bare være ærlig og si det til han, for han vet jo uansett. Så vær ærlig og si det til han heller da. Ja, men jeg har ikke noe glede ved å gi jeg. Si det til han. Og så kan han få ta deg på en reise, få starte på en reise sammen med deg. Og få lede deg og hjelpe deg og vise deg vei i det her som gjelder også det med givertjeneste. Så det kan bli en glede å gi. La oss gi av glede. Det er en frihet for oss i det nye testamentets tid. Det har jeg lyst til å løfte fram når vi nå er i den første av de to søndagene vi skal snakke om givertjeneste. Fordi at det tenker jeg er viktig at vi skjønner at til frihet har Kristus frigjort oss. Det er fantastisk. Og samtidig så poengterer jo både Paulus og Peter at det er viktig hvordan vi bruker den friheten. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det står i Galaterne 5:13 at dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet. eller i 1. Peter 2:16, som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Altså, det går an å bruke den friheten til å velge gærent, liksom. Når jeg da har fått den frie viljes valg, og Gud ønsker at jeg skal ta det valget av fri vilje, så kan jeg jo bomme, jeg kan jo velge feil. Og det gjør jeg jo av og til. Man kan jo hende at man velger å følge kjøttet, liksom. Det hender at vi velger å gjøre ondt, framfor å tjene Gud og mennesker i kjærlighet. La oss ta et lite steg videre og se litt mer på det vi kan kalle Guds finansieringsmodell, da, hvis vi kan si det sånn. Hele universet virker jo etter ulike lover. Det er fysiske lover som styrer universet sånn som det er skapt. Gravitasjonsloven, ikke sant? De termodynamiske lovene som handler om hvordan energien omdannes, og så videre og så videre. Og sånn finner jo vi at det er når det gjelder Guds rike og blant mennesker også. Det finnes lover, for eksempel loven om å så og høste. Det står at om ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Det gjelder for det Jesus gjorde, men det gjelder også for alle mennesker. Det gjelder for oss i våre hverdager også. Det vi sår, det vi er villige til å gi slipp på, det vi er villige til å dø fra i gåsøyne, det vil under normalt gode vekstvilkår, så vil det gi en rik høst. Og det snakker Guds ord mye om, det her med å så og høste. For eksempel om å søke først Guds rike, det må du jo gjøre i tro på at da får du alt det andre i tillegg. Ellers så ville du kanskje ikke fått hverdagen til å henge ihop. Eller i Galaterne 6:7, der det står far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte det et menneske sår, det skal han også høste. Og det står faktisk, og det er litt interessant, at det ordet i Galaterne, som jeg refererte nå da, i Galaterne 6:7, der det står at det et menneske sår, det skal han også høste. Det står faktisk i forbindelse med nettopp lønn til de som forkynner ordet, som forkynner evangeliet. Fordi at verset før handler om at den som blir undervist i ordet skal dele alt godt med den som lærer han. Tilbake til 2. Korinterne. Vi leste jo vers 7 i kapittel 9 der. Hvis vi starter i verset før da, i 2. Korinterne 9 og starter i vers 6, 2. Korinterne 9:6, så står det: «Dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.» Og så kommer det verset som vi leste i sted: «Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Men det her med å så og høste, det er en av disse åndelige lovene, en av lovene som handler om også det åndelige perspektivet. Bonden har skjønt det, spørsmålet er om vi har skjønt det. Finansieringen av Guds rike, hvis vi kan si det sånn da, i en litt sånn moderne språkdrakt, så tenker jeg at for det første så handler det om en grunnlagsøkonomi. Sånn som i den gamle pakt, i det gamle testamentet, at det var ordnet sånn at en stamme av israelittene var prester, og de andre finansierte livet til den stammen. Og når da alle ga tiende, når alle ga førstegrøden, den første tidelen av alt de hadde dyrka, alt de hadde avlet fram, det var noen som sa det da, at ja, men det var jo ikke penger de ga. Det var jo liksom avlingen de ga. Ja, men hva med dem som ikke dyrka jorda da? Det fantes jo mennesker på den tida som også håndterte penger, og som, ikke sant? jobba I enten serviceyrker eller på andre måter. Penger var I omløp allerede den gangen. Sånn at, men vi skal komme nærmere tilbake til det her med tienden neste gang også, og snakke mer om det, hva det betyr for oss da. Men det var med og finansierte livet til den stammen. Når alle ga tiende, så ble det til sammen et levebrød for dem som da, hva skal vi si, jobbet I menigheten når man overfører det til vår virkelighet. Og så leste vi I Esras bok at de ga frivillige gaver etter behov. For eksempel at de skulle gjenreise tempelet. Da ga de også frivillige gaver som var behovsrettet, som handlet om det prosjektet de holdt på med, og så ga de konkret inn I det. Og I det nye testamentet så ser vi parallellen til det her da, I 1. Korinterne 9:14, at slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Og da henviser jo Paulus til, for eksempel da Jesus sendte ut disiplene og sa, ikke ta med sekk på veien, ikke ta med to ytterjakker, skal jeg til å si da, eller sko, eller det du trenger sånn, men arbeideren sin lønnvert, sin fødevert. Og det jo det Paulus snakker om, når han da skriver det her I 1. Korinterne 9:14, at Herren har fastsatt dette. Så vi vil gi av glede, fordi vi har fått så mye. Vi har fått alle muligheter. Vi har blitt frelst, vi har blitt redda, vi har blitt satt fri. Og vi har fått noe å forvalte imellom våre hender. Vi har fått evner, gaver, talenter. Vi har kanskje fått økonomiske ressurser å forvalte noen av oss. Vi har eiendom å forvalte. Og så da spørsmålet, hvor mye skal jeg gi? Og det har jeg tenkt å la henge I lufta til søndag 5. mai, når jeg skal fortsette å snakke om det her med givertjenesten. Hvor mye skal jeg da gi? Så du får ikke noe mer ut av meg på det I dag. Da skal vi snakke videre om det her med tiende. Hvordan forholder det seg for oss I den nye pakt nå? Hva sier Guds ord om det? Hva skal vi tenke om det? Hvordan møter vi det I 2019? Og vi skal snakke om hva hellige gaver Vi skal fortsette å prate om dette med å gjenreise Guds hus med fokus på givertjeneste søndag 5. mai. Skal vi be sammen I takke deg, Herre. Takk for at du vil legge ned I oss, Herre, en glede, Herre, over at vi kan få lov til å være med vårt liv og med det vi har fått å forvalte, og få være med å gi inn til ditt rike, Herre. Takk for at du føder I oss en glede over det her, sånn at ikke det blir av ulyst eller tvang, Herre, men at vi, og at ikke vi tvinger hverandre eller presser hverandre, men at det finnes en frihet, Herre, der vi kan få kjenne at det en glede å få være med oss så, en glede å få være med oss så inn. Takk, Herre, at du skal arbeide med hver enkelt av oss, Herre, Arbeid med meg, Herre, og arbeid med alle som her I formiddag, og alle de andre I menigheten også, Herre, så vi kan bli et folk som sår og gir og fryder oss I det her med å være med å investere. At det blir en glede for oss, Herre. At vi kan se, at du åpner våre øyne så vi ser, Herre. At vi ser at det en mulighet for oss, Herre, til å få være med å gi noe tilbake. Du som har gitt alt for oss, Herre. Amen.